Simbolična predaja ključeva izvršena je na Kalemegdanu, nakon što je u Carigradu srpski knez Mihajlo dobio ferman ili ukaz turskog sultana Abdulazisa o predaji uprave nad srpskim gradovima. Bio je to veliki korak ka sticanju državne samostalnosti i međunarodnog priznavanja Kneževine Srbije. Ovaj događaj prikazao je umetnik Adam Stefanović, na osnovu čije slike je vajar Mihajlo Paunović izradio reljef na spomen obeležju. Na reljefu je čin predaje ključeva, a u pozadini je prikazana sahat kula i minaret džamije koja se nalazila na gornjem gradu. Mesto predaje ključeva utvrđeno je za kulturno dobro 1968. godine rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.